Dobrý den, na poslech pořadu, jak to vidí v letní cestovatelské verzi, přeje Zita Senková. Vítám u nás ve studiu fotoreportérku a dokumentaristku Jarmilu Štukovou. Dobrý den.
Dobrý den.
My se vydáme do těžce zkoušených zemí, kde aktuálně pracujete na dvou projektech. O čem konkrétně jsou? Začněme tím prvním, ten se týká Kurdistánu.
Ano, ten se týká Kurdistánu a přímo pešmergů, což jsou tedy bojovníci, kteří teďko stojí proti Islámskému státu na předních frontových liních právě v tom Kurdistánu.
Kdo jsou pešmergové?
Pešmergové, to jsou vlastně jediné ozbrojené síly kurdské. Je to taková neoficiální armáda, která se sformovala ve 20. století, začátkem 20. století. A jak už jsem říkala, nyní úspěšně bojuje proti Islámskému státu.
Vy právě v té oblasti jste s manželem Andrejem realizovali nebo realizujete koncept Oči pešmergů. Předpokládám tedy, jde o jejich pohled, jejich vidění celé té situace. Jak vy jste je poznali?
Tak tím, že my už vlastně jezdíme do Kurdistánu několik let, tak jsme si řekli, že v rámci právě toho konfliktu probíhajícího se především mluví o uprchlících, mluví se o tom, jakým způsobem tedy islám bude trápit tu naši, řekněme, evropskou kulturu. A chtěli jsme na druhou stranu ukázat i ty, kteří právě stojí proti Islámskému státu, kteří úspěšně bojují, a chtěli jsme s nimi udělat rozhovory, chtěli jsme ukázat jejich motivace, a proto jsme odjeli tedy do Kurdistánu. Působili jsme na několika frontových liních nedaleko Mosulu, Kirkuku a Sinjaru, a tam jsme vždy vzali různé tedy ty pešmergy, a ti nám pak povídali, proč se přidali k pešmerze, co je pro ně pešmerga, já nevím, jak cítí celý ten boj proti Islámskému státu. A teďko vlastně připravujeme takové krátké video a příběh o těch jednotlivých bojovnících.
Co jste se dozvěděli od těchto lidí? Jaký je tedy jejich pohled na tu celkovou situaci? Co si od toho všeho slibují?
Tak pro pešmergy musím říct, že to je takový jednotný jejich hlas. Je nejzásadnější mít vlastní samostatný irácký Kurdistán, protože se cítí být národem a je pro ně dneska už velmi složité vrátit se, řekněme, do starých kolejí a tudíž bydlet vedle třeba sunnických nebo šítských Arabů. A pro nás bylo velmi zajímavé to, když jsme se bavili především o těch motivacích, protože většina pešmergů má bohatou tradici, řekněme, v pešmerze, už jejich otcové či dědové působili v této kurdské jednotce. A bylo velmi zajímavé, když třeba mluvili o cti, mluvili o tom, že si nedovedou představit, že by nestáli na těch frontových liních, byť třeba zrovna především tedy v počátku toho boje proti Islámskému státu byli příšerně vyzbrojení, měli opravdu jenom kalašnikovy nebo nějaké staré samopaly, ale byli odhodláni, opravdu tam stáli. A my si asi vzpomeneme, že kdy Islámský stát v roce 2014 vstoupil do Mosulu, tak irácká armáda uprchla, nechala tam zbraně, které pak používal právě Islámský stát v boji, a pešmergové byla jediná síla, která pak bojovala proti Islámskému státu.
Vzpomněla jsem si, že vlastně při té loňské vlně uprchlíků do Evropy mnozí poukazovali na to, podivovali se nad tím, že vlastně mezi těmi lidmi opticky převažovali mladí lidé, a ptali se, proč vlastně nezůstali doma, ať už v Sýrii nebo jinde, a nebojovali za svobodu své vlasti. Co tomu vy říkáte, Jarmilo?
Víte, to je obrovsky složitá otázka. Já musím říct, že jsem se bavila s mnoha mladými lidmi. Musím říct, že na frontových liních jsem viděla mnoho velmi mladých kluků, kteří třeba předtím studovali, a když byla napadena jejich vesnice nebo jejich oblast, tak se odhodlali sami vzít tu zbraň, byť byli třeba předtím pacifisté, nikdy v životě zbraň nedrželi, a bojovali účinně. Na druhou stranu jsem se i bavila právě s lidmi, kteří prchali a říkali, že vlastně oni bojovat nejenom, že nechtí, protože je to pro ně velmi náročné. Vemte si, že jste opravdu člověk, který je intelektuál, koncipován úplně jinak, než tak, aby držel zbraň a někoho byl schopen zabít. To je opravdu jako velmi náročná otázka. A musím říct, že taky vemte si, odkud ty lidé prchají, co znamená rodina. To je velmi velké procento rodin jsou tradiční. Představa, že uprchne jenom, já nevím, matka s dcerou, je pro tamnější mužskou populaci nepředstavitelné, protože na mnoha oblastech vychází žena jen v doprovodu mužského nějakého příslušníka rodiny. Takže tam těch aspektů je několik. Já bych řekla, že dívat se na to jenom prizmatem toho, že mladý člověk utíká a nebojuje, je příliš jednoduché.
Jak to z vašeho pohledu vypadalo na těch frontových liniích? Tam, kam byste měla možnost se podívat.
My jsme přímo usilovali o to být na opravdu těch předních frontových liniích, protože vidět druhou, třetí linii, kde vlastně ti mužové jsou v záloze a nebojuje se, tak asi složitě můžete mluvit o tom, jak probíhá boj proti Islámskému státu. A to se nám opravdu povedlo. Byli jsme na těch prvních frontových liniích. Představte si to jako takové opravdu klasické zákopy, kde jsou pytle s pískem, kde ti muži spí pro nás, samozřejmě zase pro Evropany v příšerných podmínkách, spí tam na zemi v takových provizorních, jak to říct, příbytcích a vlastně vždycky tam jsou, záleží samozřejmě podle toho, jak těžké boje jsou. Pokud nejsou třeba těžké, je to spíš taková ta pozice, kdy jenom chrání tu linii a sem tam probíhají boje, tak to vypadá tak, že jsou tam 14 dní pešmergové, pak jdou zase 14 dní domů, kde se živí třeba jako taxikáři, protože bohužel nedostávají dostatečně peněz na to, aby se mohli tady uživit jenom díky tomu, že stojí na těch frontových liniích a pak se zase vrací na frontu. Někdy tam zůstávají, pokud tedy se ty boje zhorší. Vaří si tam čaj, to je zásada každé frontové linie, kamkoliv přijedete, tak dostanete přeslazený čaj a vždy pak se rozváží jídlo. To už se tam domlouvají ty pešmergové mezi sebou a někdo vaří a pak rozváží jídlo ostatním.
Posloucháte Válečné zkušenosti fotoreportérky a dokumentaristky Jarmily Štukové. Pohled fotoreportérky Jarmily Štukové na život v těžce zkoušených zemích světa vám přináší dnešní letní cestovatelská půlhodina. Mě by zajímalo, Jarmilo, jaké další příběhy jste v Kurdistánu na severu Iráku ještě zažila. Zmínila jste se o městech Kirkuk, Mosul, Sinjar. Jak se tam žije?
No, kromě tedy toho, že jsme tam se tedy bavili s těmi pešmergy, tak jsme se bavili i s místními, tedy uprchlíky, kteří třeba uprchli se Sinjaru a musím říct, že to jsou pro mě vždycky mnohem složitější věci než ta samotná válka. Většinou, když se vracíte z těchto zemí, tak se vás každý ptá, nebojí se a to musí být náročný, když tam přece jenom se střílí a tak dále.
No, když jste líčila tu frontovou linii přední, teda nevím, jak bych se já zachovala v takové situaci. To je asi samozřejmě nepřenositelná zkušenost.
Člověk se určitě bojí, prostě jste někde, kde se bojuje, to neříkám, nehraju si tady vůbec na žádnou hrdinku, ale je to pro mě třeba, musím říct, že to je psychicky mnohem méně náročné, než poslouchat příběhy právě místních uprchlíků. Víte, my jsme třeba s kamarádkou Lenkou Klicperovou, když jsme byli v Sinjaru, v jednom takovém uprchlickém táboru přímo nahoře Sinjar, tak si představte, že přijedete, je tam velmi náročné se dostat, je to zásadní byrokratický proces, furt někde sedíte v kanceláři, někoho přemlouváte, aby vás tam pustili a když už se tam nakonec dostanete po strastiplné cestě a sedíte v tom jednom z uprchlických stanů a přijde k vám uplakaný starší člověk, který vám ukazuje fotky jakýchsi chlapců a vy se optáte, proč vám to ukazuje, o koho jde. A on vám řekne, že to jsou jeho synové, které právě unesl Islámský stát, nebo sedíte s unesenými jezítkami, které pak tedy uprchly a sloužily příslušníkům Islámského státu jako sexuální otrokyně, praktikovali na ně úplně ty nejhorší sexuální praktiky, které si dovedete představit, tak to jsou jako mnohem, mnohem těžší věci a říkáte si, proč prostě se tohle to děje. Jo? Když vidíte ozbrojeného vojáka naproti ozbrojenému vojáku, tak víte, že to jsou aspoň ty dvě síly, které proti sobě bojují, ale když pak vidíte ty děti a ještě horší je třeba ty uprchlické tábory, víte, když najednou vidíte ty děti, které si nemají kde hrát, kde nefunguje žádná psychosociální pomoc, tak si říkáte, co z těch dětí asi vyroste. A ještě jedna věc, to mě teď vlastně napadlo, když jsme pak odjížděli, a musím říct, že mi z toho bylo velmi úzko, spoustu těch jezídek, které právě bylo uneseno Islámským státem a jsou znásilňovány, tak 100% přicházejí pochopitelně do jiného stavu. A říkala jsem si, co s těmi potomky pak bude. A to jsou pro mě, musím říct, těžký věci.
Když jste se zmínila právě o jezídech i jezídkách, tak vlastně OSN nyní přednedávnem vydala zprávu, že odhalila genocidu na jezídech,
no,
která trvá už 2 roky. Tak nevím, asi bez komentáře v této situaci. Kde oni vidí místní lidé svoji budoucnost? Jak ji vůbec vnímají? Rozumí? Nebo jak rozumí té situaci? Protože pro nás je veškeré ty boje, frakce a tak dále, řekla bych, hodně nepřehledná situace.
To je úplně nejzásadnější otázka, kterou jste teď položila, protože tu si tam klade úplně každý. Vlastně nikdo už se s vámi nebaví tolik o boji s Islámským státem, ale každý se s vámi chce bavit o budoucnosti. Každý se chce bavit o tom, jak vlastně bude fungovat Irák po té, co bude Islámský stát, ne tedy poražen, ale spíš vytlačen, protože si zase dělá ty své filiálky v Líbii a v Bangladeši a tak dále. Takže to je kruciální otázka, kterou nikdo neví, jak bude řešena, protože vemte si, že jezídé, kteří předtím žili třeba vedle arabských sunitů, jakým způsobem bude moc teď se vrátit, když ten strach bude asi velmi složitě, nebo budou asi se nepřestanou bát svého souseda, který se během velmi krátké chvíle přidal k Islámskému státu. Takže dneska se hovoří o rozdělení Iráku na šítskou, kurdskou a sunnickou část, ale kdo to bude rozdělovat, a všichni si to představují, každý má své zájmy, každý si to představuje jinak. Toho se obávám velmi.
Promiňte, mohl by fungovat vlastně pak Irák rozdělený na tyto 3 části?
Kurdové mluví jednoznačně o tom, že irácký Kurdistán nikdy k němu neměli tak blízko a prezident Barzani se o to snaží všemi silami. Samozřejmě na druhou stranu vemte si jenom rozdělení Kirkuku, kde je 1/6 světové ropy. Nedovedu si představit, že by Arabové řekli Kurdům, samozřejmě vemte si ten Kurdistán, ten Kirkuk, ten je váš. Takže to ještě bude velmi složité a obávám se, že celý Irák rozhodně si po válce s Islámským státem neodpočine.
Jaká je vůbec důvěra v irackou vládu? Není i to jedna z těch klíčových otázek, když hledáme odpověď na to, proč místní lidé, část z nich, sympatizuje právě s takzvaným Islámským státem?
To bezesporu. To je právě velmi složité, že vemte si, jak je Irák rozdělen, kolik je tam kmenových vůdců, je tam Kurdistán, respektive to neoficiální kurdská autonomie, kdy tedy každý Kurd vám řekne, my chceme svoji oblast a tak dále. Takže to, že se spoustu sunitů přidalo k Islámskému státu, protože ho brali jako mnohem lepší ustanovení, než ve kterém žili předtím, protože Malikýho šítská vláda velmi, řekněme, neadekvátně komunikovala ze sunity, a vlastně i proto sunité, kteří předtím, ano, dobře, byli v armádě třeba Asadáma Husajna, a najednou byli úplně odvrženi. To taky nejde, jo. Jako přece jenom si musíme uvědomit, že v momentě, kdy žijeme v zemi, kde jsou tedy různé národnosti, kde jsou příslušníci různého vyznání, tak je nutné se nějakým způsobem domluvit, což se Malikýmu nepovedlo, a proto ta nevole třeba z řad sunitů byla tak obrovská a spoustu sunitů se přidalo k Islámskému státu.
Je to nesmírně složitý konflikt. My jsme hovořili o tom, že pracujete aktuálně na 2 projektech. O jednom jsme už hovořili, Oči pešmergu, a o tom druhém, který se týká subkultury, hned za chvíli. Denia, 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 denia. Máte naladěn Český rozhlas Dvojku a letní půlhodinu cestování očima známých osobností. Dnes jsou to pohledy fotoreportérky Jarmily Štukové. Vás zajímají takzvané subkultury. Vy už jste fotila, natáčela například parkour v Afghánistánu, boxerku v Kambodži, rapera v Ugandě, o čem jsme ještě hovořili, breakdance. V pásmu Gazy určitě jsem ještě na něco zapomněla, je to v rámci projektu One Blood, jedna krev. Vznikl před 6 lety a řekla bych podle toho, že se vám daří naplňovat, co jste si přece vzali i s manželem Andrejem.
No, musím říct, že One Blood je naše takové dítě. Já mám ten projekt nesmírně ráda, protože my jsme si vytyčili ukazovat také pozitiva v zemích, kde právě třeba probíhá nějaký konflikt nebo nějaké sociální problémy. Takže my se vždycky snažíme najít nějakou zemi a tam najít subkulturu, která vznikla na západě, ale nikdo ji tam nějak neimplementoval. Ti, kdo ji tam vyznávají, si ji našli sami například na internetu nebo ji někde viděli a ta láska byla tak rychlá, že se ji tam snaží třeba nějakým způsobem ukazovat a zlepšovat, ale vždycky je to samozřejmě něco úplně jiného, když se kouknete třeba, jakým způsobem jezdí kluci na skateboardu u nás nebo na západě a jakým způsobem jezdí v Bangladéši, tak to je samozřejmě nesrovnatelné, ale to je, že ty kluci třeba v Bangladéši tam nemají žádné podmínky, ale pořád to zkouší, tak to mi přijde úžasný a proto my tam jezdíme je sledovat.
V Iráku to byl grafiťák Brahman, pokud si dobře vzpomínám, a ze syrského Alepa před několika lety uprchl Mike, ten žije v Gruzii. Čemu ten se věnuje, jaké subkultuře?
Mike je nesmírně zajímavý mladý muž, který uprchl právě z Alepa poté, co tam padla první bomba, tedy před 5 lety. A je to Tater, je to člověk, který jeho největším snem je stát se uznávaným tattoo artist, jak on říká, tím umělcem prostě. A uvědomuje si, že jinde než na západě to asi nepůjde. Je to nesmírně pracovitý kluk, musím říct, že opravdu asi neznám, když teď přemýšlím ani okolo sebe, někoho takhle zapáleného, kdo by pro tu subkulturu, pro tu lásku k té subkultuře udělal tolik, co Mike.
Jak ten celý příběh, který sledujete už déle, pokročil?
Tak Mike tedy nejprve utekl do Gruzie. Problém je, že Mike ani nemá problém s tím třeba zůstat v Gruzii. Problém je, že se tam na něj místní lidé koukají trošku s nevolí a nikdo mu nechodí do salonu, aby se od něj nechal potetovat. Přitom Mike je velmi talentovaný, musím říct, že je i velmi schopný výtvarník a samozřejmě si strašně přeje dělat ta největší, nejzajímavější tetování, stínovat, hrát si s tou barvou. Ale bohužel tam nemá možnost si koupit ani dobré barvy a nemá dostatek zákazníků, takže se snaží dostat do Evropy. Už 4x se o to pokusil, nikdy se mu to nepovedlo a já, aby tady nevypadalo, že jsem strašně proto, aby všichni prchali do Evropy, to vůbec tak není, ale zrovna u toho Majka, tím, že ho znám i osobně a vím, jakým způsobem pracuje, tak musím říct, že myslím, že spoustu lidí by se od něj rádo nechalo potetovat, protože je šikovnej, velmi pracovitý a ještě nesmírně prýma člověk, hrozně fajn.
Ta situace, jak víme, není tady lehká, navíc červenec 2016 se bohužel zapíše nejspíš do dějin jako koncentrace obrovského násilí. Vraťme se ale k vašemu projektu, Jarmilo. Podle čeho si vůbec vybíráte ta témata nebo země?
Tak vlastně ta témata přichází spíš s těmi zeměmi, protože já si pamatuju, že do pásma Gazy jsem se chtěla vydat už mnoho let předtím, než jsem se tam nakonec vydala. A zajímalo mě, jakým způsobem žijí Palestinci na těch 43 kilometrech pruhu, vlastně, který je 5 kilometrů široký. A to, že jsme tam pak našli tanečníky breakdance, to byla opravdu náhoda, protože já jsem furt tam chtěla najít nějakou subkulturu a rešeržujete, to jsou opravdu hodiny strávěné na internetu, kde sledujete zprávy o tom pruhu, tedy to není zem, o tom pruhu oblasti A nakonec právě jsem našla takovou pidi reportážičku prostě o těch tanečnících breakdance a to bylo to, co jsem si říkala, to tam musíme udělat. A ono je to vždycky tak, že my na příběhu toho, té dané subkultury, toho daného člověka ukazujeme i, jak si stojí ten stát sám o sobě, s čím se potýká, s jakými problémy, ale vždycky nám jde o ten objektivní názor, tudíž koukat na tu zemi, jak z toho pohledu, ano, dobře, jsou tady nějaké problémy, tak z toho pozitivního pohledu a sice čím ta země je prospěšná, zajímavá, jaké má kulturní zázemí a tak dále.
Proto také se vydáváte do Alžírska, to je nový cíl vašeho projektu Jedna krev.
Ano, do Alžírska to bylo úplně podobné, že jsme si říkali, je, my bychom se chtěli podívat do Alžíru a pak jsme si sedli a dlouho jsme sledovali a hledali, jaká subkultura by nás tam mohla zajímat a našli jsme death metalové kapely, které tam jdeme tedy zkoumat a hrozně se na to těším, protože musím říct, že Alžír je strašně zajímavá země a také jsme si řekli, že my tam jedeme vlastně na 14 nebo 15 dní a řekli jsme si, že si dáme taky 4 dny jenom takový voraz, který myslím, že velmi potřebujeme, protože už si ani nepamatuju, kdy jsem si lehla s knihou, tak si myslím, že aspoň ty 4 dny si tam ještě lehnu u moře.
Doufám. Neplánujete tedy žádnou dovolenou, takhle to jinou škrtám.
Já právě dovolená je pro mě každý volný čas, který já mám, tak se snažím dát do té nějaké zajímavé země a to je pro mě taky, jako já vlastně dovolenou ani tolik nepotřebuju, ale je pravda, že přece jenom jak člověk pořád běhá někde s foťákem a kamerou, tak by si taky rád lehl u moře, to se mi povede snad.
No a na africkém kontinentu zůstaneme, jak to vidí také zítra, mým hostem bude fotograf Martin Frous, dnes ale loučím s fotodokumentaristkou Jarmilou Štokovou, fotoreportérkou. Děkuji vám a přeji hezké léto. Naslyšenou.
Já také děkuji, naslyšenou.